On hyvä taas kääntää meidän mielet kohti Jumalan sanaa, sillä Jumalan sana on se voima, ja se, jonka varassa koko meidän usko ja meidän elämä ja meidän toivo ja tulevaisuus lepää. Sen takia meidän tulee olla täynnä Jumalan sanaa, ja Kolossalaiskirjeen 3:16 jae sanoo, että runsaasti asukoon teissä Jumalan sana, ja se runsaasti sana tarkoittaa yliäyräiden. Niin paljon kuin vaan mahdollista Jumalan sana asukoon teissä. Ja tänään ajattelin puhua, pikkasen ehkä jatkaa vähän sen pohjalta, mitä viimeksi puhuttiin. Ja voitaisiin ihan vaan sekunti kaksi katsoa tästä Roomalaiskirjeen 6. luvun tätä ajatusta, että kuinka synnillä on kaksi puolta. On syntiä, joka on Jumalan edessä, kuin Jumalan ja ihmisen välillä. Ja sitten on sitä syntiä, joka on meissä. On ikään kuin syntiä kahdella tavalla. On asioita, jotka pitää käsitellä kahdella tasolla. Eli on se synti, joka on Jumalan edessä, joka on Jumala ja meidän välillä, joka erottaa meidät pysyvästi Jumalasta, jonka Jeesus Kristus on käsitellyt. Hänen verensä on käsitellyt sen synnin, ottanut sen pois iankaikkisesti Jumalan edestä. Myös niiden synnit, jotka ei vielä ole Kristusta tunteneet, myös ne synnit on otettu Jumalan edestä pois Kristuksen uhrilla kerta kaikkiaan, niin kuin Raamattu sanoi. Sitten on tämä synti, joka asuu meissä, meidän lihassamme, jonka suhteen sitten Jumala on varannut meille Kristuksen ristin. Ja tämän ristin kautta antautuen jatkuvasti ristin työlle tämä synti meissä menettää otteensa. Ja tänään haluamme kiinnittää meidän ajatukset siihen, että Kristus on kaikki, kaikissa. Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä, että saadaan korottaa tänä iltana Jeesuksen, Kristuksen työtä, koska se tuo meille levon. Se poistaa harhailun, semmoisen epämääräisen kuljeksimisen ja etsimisen. Sun sana sanoo, että Kristuksessa me saamme rauhan. Sano, että se rauha on enemmän kuin meidän ymmärryksemme. Kiitos tänä iltana, me voidaan yhdessä seurakuntana kokea tätä rauhaa. Sanasi kautta, uskon kautta, Jeesuksen nimessä, amen. Katsotaan yhdessä Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ajatus 22. 1.22. Efesolaiskirja 1.22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle. Minkä alle kaikki on asetettu? Hänen jalkansa alle. Mikä on asetettu hänen jalkansa alle? Kaikki. Mikä on asetettu hänen jalkansa alle? Kaikki. Jes, kiitos Salli. Ja sitten hän on tehnyt jotakin. Hän on antanut hänet kaiken pääksi. Minkä pääksi hän on antanut hänet? Kaiken. Okei, kaikki, miksi me ollaan täällä tänään ja miksi me tehdään tätä, on se, että Kristus olisi kaikki. Että tämä Jumalan tekemä valtava työ olisi kaikkien nähtävissä. No sitten tämä jatkuu. Joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Missä hän täyttää kaiken? Kaikissa. Missä hän täyttää kaiken? Kaikissa. Tarkoittaako se minua? Kyllä. Tarkoittaako se sinua? Gomzi, gomza. Niinhän se menee. Tarkoittaa se sinua, mutta tarkoittaako se minua? Tarkoittaa se. Tämä individualistinen aika, jossa me eletään, jossa ihminen mittaa kaikkea itsellänsä, tuottaa myös seurakunnan keskellä sellaista ahdistusta, joka saa ihmiset kääntämään katseensa pois Kristuksen työstä omiin töihin. Ja meille alkaa tulla sellainen ajatus jotenkin, että riippuen siitä, mitä me pystymme antamaan, niin sen mukaan Jumala antaa meille. Näin ei ole, ystävät hyvät. Me halutaan tänään korottaa Kristusta, joka antaa kaiken kaikille. Kaikille. Sinulle. Epistolaiskirjeen 1:3 sanoo, että meitä on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella. Ja missä meitä on siunattu? Ei meidän kyvyssämme ymmärtää evankeliumi, seurata evankeliumia, toteuttaa evankeliumia, vaan Kristuksessa. Me oltaan tänä iltana pyytää, että Pyhä Henki vahvistaa ja lujittaa meitä levossa. Ja lepo voi tulla vaan sitä kautta, että sun katseesi kääntyy itsestäsi Kristukseen. Paavali sanoi, että hän tekee työtä. Hän sanoi, että Kristus tekee työtä. Hän sanoi, että hän tekee työtä, jotta hän voisi asettaa esiin seurakunnan, jossa ei ole ryppyä ja tahraa. Miten se on mahdollista? Kun minä katson teitä, niin en ymmärrä, miten se on mahdollista. Miten se on mahdollista? Ainoastaan sillä tavalla, että me näemme kaikki toinen toisemme Kristuksen työn kautta koko ajan. Päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen. Paavali puhuu täällä Efesolaiskirjeen 4. luvussa näin. Näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne. Nyt Paavali käyttää tässä ilmaisua vanha ihminen. Hän tarkoittaa sillä meidän aadamillista luontoamme, hän tarkoittaa meidän lihaamme, siitä käytetään ilmaisua liha, josta voisi sanoa, että se on se meidän osa meidän olemustamme, joka on luonteeltaan täysin turmeltunut ja pois poikennut, joka haluaa asioita vain itsellensä. Kuinka moni on tutustunut tähän vanhaan ihmiseen? Valitettavasti joudumme kaikki toteamaan, että se on hyvin elävä monesti ja voimissaan, vaikka toivoisimme muuta. Ja mitä kauemmin elää, niin sitä todellisempi se on. Mutta tänään mä haluaisin kysyä teiltä muutaman kysymyksen. Kumpi on enemmän läsnä, Jumala vai vanha ihmisemme? Mä oon miettinyt tätä. Mä oon pohtinut syvällisiä tänään. Kumpi on enemmän läsnä? Me puhutaan Jumalan läsnäolosta. Kumpi on enemmän läsnä? Vanha ihmisemme vai tämä Jumala? Jumala asuu meidän sisällä. Totta. No joo, Pirjo. Riippuu kumpaa ruokki. Joo. Nämä on kaikki hyviä vastauksia, eikä yhtään niistä ole enempää väärin tai oikein. Joten mä jätän sen teidän mietittäväksi, myös teidän päätettäväksi. Mä en sano teille, miten tämä asia on, koska mä en tiedä, miten se absoluuttisesti on. Mutta näin minä ajattelen. Ajattelen, että kumpikin on tavallaan yhtä paljon läsnä. Ikään kuin yhtä lailla meissä. Kumpi on enemmän, on mielenkiintoinen kysymys. Mä kysyn toisen kysymyksen, auttaa viemään tätä eteenpäin. Kumpaa meidän tulisi huomioida enemmän? Hmm. Okei, molemmat on meissä. Ne vaan on. Ja aina joskus me onnistutaan ikään kuin tuomaan itsemme semmoiseen tietynlaiseen niin kuin olotilaan ja draiviin. Jos on ollut pitkään uskossa, niin tunnistaa sen, että elämässä on siinä vaiheita, joissa sulla on mieletön draivi ja sulla on semmoinen olo, että nyt se vanha ihminen on lopulta hävinnyt jonnekin. Kunnes tapahtuu jotakin. Ja sä huomaat, että hups, se onkin mukana edelleen. Kuulostaako tutulta? Joo, kyllä se niin on. Joten me ollaan valinnan edessä ja mä haluaisin auttaa meitä kaikkia itseni mukaan lukien valitsemaan, näkemään, ymmärtämään, kumpaa on järkevämpi huomioida enemmän. Ja siitä me tullaan sellaiseen mielenkiintoiseen yhtälöön ja asiaan ja ehkä prosessiinkin, joka liittyy hiljaisuuteen. Kuinka moni on huomannut, että tänä aikana on vaikea löytää hiljaisia paikkoja? Joo, se on uskomatonta. Sä meet kauppaan, niin sä et voi rauhassa päättää, mitä sä ostat, vaan siellä joku mölytoosa huutaa ja radiosta tulee. Radiot pauhaa ja on ostamista stimuloivaa ääntä joka puolella. Ja jotkut elää jopa sillä, että ne tekee ostamismusiikkia. Niin kun me tullaan seurakuntaa, niin nääkin on aika meluisia joskus. Eikö se ole? Tyttäreni Salli loi toiman katseen minuun, joka tarkoittaa, että tästä puhumme vielä. Ylistäminen ja kaiken antaminen Jumalalle, se on toinen aspekti kokonaan. Kaikella sillä, mitä minussa on, minä ylistän Jumalaa. Mä puhun siitä, että mä väittäisin, että ilman hiljentymistä sun on kohtalaisen vaikea kuulla sitä Jumalan ääntä, joka sun sisällä on, ja keskittyä enemmän siihen parempaan, joka sussa on. Siihen uuteen ihmiseen. Mä sanoisin näin, että jollakin tavalla liha pitäisi hiljentää. Jollakin tavalla se vanha ihminen pitäisi hiljentää. Mä aloin eilen illalla tätä erityisesti ajatella, kun meillä on sinne harvinainen ilta kotona, jota me molemmat Leenan kanssa ihmeteltiin, kun oli niin hiljasta. Ja se ei johtunut mistään muusta kuin siitä, että kaikki oli pois päältä. Ei ollut radioita, ei TV:tä, ei mitään. Mitään ei sinänsä tapahtunut, oli vaan ihmeellisen hiljasta. Ja yhtäkkiä siinä hiljaisuudessa aloin kuulla omia ajatuksiani. Kuin moni on huomannut, että joskus on vaikea kuulla omia ajatuksia. Niin se on. Mitäs jos hiljennyt tässä välillä? Hiljaisuuskin voi sitten toisaalta olla meluisaa ja voi pelästyä omia ääniään, mitä sisältä kuuluu, ja siksi moni ei halu hiljaisuutta. Vähän niin kuin tänään puhuttiin tuosta anteeksiantamisesta, niin voi olla joskus vaikea pysähtyä sen eteen, mitä pitäisi antaa anteeksi, koska joutuu valintojen eteen, eli ei halua sitä asiaa edes löytää, mikä salaisuus ja voima se on. Miten tämä nyt liittyy tähän, mitä on puhuttu siitä, että Kristus kaikki kaikissa täyttää? Se liittyy sillä tavalla, että meissä on kaksi valtavaa voimaa, jotka taistelee. Ihan selvästi. Meissä on tämä meidän lihassamme oleva voima, ja sitten meissä on tämä meidän sydämessämme, hengessämme oleva Kristuksen uusi luomus, joka jatkuvasti haluaa tulla ja hallita sitä vanhaa ihmistä. Mutta tämä vaatii meiltä toimenpiteitä. Ja mä sanoisin, että yksi merkittävimpiä toimenpiteitä on se, että me hiljaisuudessa opimme etsimään paikkoja, jossa me käännämme tästä mölyisestä lihastamme sisimpämme siihen sisässämme olevaan uuteen luomukseen kuullaksemme Jumalan siellä. Ja tiedän, mistä mä puhun. Mä oon tästä ihan vakuuttunut, että me tarvitaan tätä. Ja nyt mä haluaisin lukea joitakin Raamatun paikkoja nopeasti läpi, jotta tämä ei jää niin kuin vaan jona on mietiskelyajatuksena roikkumaan ilmaa. Efesolaiskirjeen 4:1. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa. Alleviivaa hiljaisuudessa. Me tarvitaan tätä, hei. Me tarvitaan laittaaksemme katseemme Kristukseen, joka kaikki kaikissa täyttää. Sinussa, minussa. Me tarvitaan tätä. Katsotaan 1 Tessalonikalaiskirje, 4. luku ja sieltä 11. jae. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje. Katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne niin kuin olemme teitä käskeneet. Nyt on hyvä sanoa, että tämä hiljaisuussana, jota tässä käytetään, on sellainen sana kuin braus, braus kreikan kielessä, jolla oli monta sisältöä. Se tarkoitti mielellisesti, alamaisesti, nöyrästi, alistuen hiljaisesti. Se oli monta muotoa. Nöyrästi, alamaisesti, hiljaisesti. Eli tarkoitti sitä, että vaikka tekisit jotakin äänekkäästi, niin tekisit sen sydämessäsi nöyrästi Jumalaa kunnioittain alamaisesti. Siinä oli myös se puoli. Katsotaan lisää Raamatun paikkoja. 2 Tessalonikalaiskirje 3:12. Ja teille, Herra, antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne. Toinen Tessalonikalaiskirje 3:12. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. On jännä, oletteko huomannut, että Raamatussa on näin monta jaetta hiljaisuudesta. Ja sitten 1 Timoteuskirje 6:11, mennään tästä eteenpäin. 1 Timoteus 6:11, mutta sinä Jumalan ihminen pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Samassa listassa. Kaikki tavoiteltavia asioita. Me tarvitaan hiljaisuutta. Kumpi on enemmän läsnä? Kumpi lopulta tulee sun elämässä olemaan enemmän läsnä, Jumala vai sun vanha ihmisesi? Se, kumpaan tulet enemmän kiinnittämään huomiota, tulee olemaan se, joka ikään kuin tuntuu olevan enemmän läsnä. Eiks niin? Me kiinnitetään katseemme Kristukseen, Jeesukseen. Me kiinnitetään katseemme siihen uuteen luomukseen, joka meissä on. Aletaan kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään, rakkaudestaan, armostaan. Jatkuvasti käännetään kasvomme häneen. Väitän, että tämä prosessi ei ole mahdollista ilman sitä, että me päivittäin opimme hiljentymään hänen edessään. Se, että me puhumme hänelle, olemme äänekkäitä, se on hyvä, mutta joskus on hyvä sulkea suunsa ja kuunnella. Tulla Jumalan eteen, odottaa, kuulla, mitä hänellä on sanottavaa. Ja Jaakob sanoo, Jaakobin kirjeen 1. luku, tällä tavalla, Jaakobin kirjeen 1. luku, 21. jae sanoo näin. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana. On tärkeää, että sä luet sanaa, sä meet yksin, sä opit hoitamaan sun omaa hengellistä elämää yksin. Sä tiedät, milloin on tärkeää sulkea radio ja puhua Jumalan kanssa ja kuunnella Jumalaa. Sun elämässä tulee olemaan paljon ratkaisuja, paljon päätöksiä, ja sä ihmettelet, että miksi mä en tiedä Jumalan tahtoa, miksi mä en tiedä tätä ja tota. Sä tarvitset omaan elämään sellaista aikaa, jossa sä voit olla hiljaa Jumalan edessä ja kuunnella häntä. Ja meidän sielu on niin meluisa tänä päivänä sen tähden, että tämä melu tästä maailmasta tarttuu. Se tulee sun tunnemaailmaan, se tulee läpi sun kaikista aisteista ja vaikuttimista, ja se myllää täällä. Niin kuin mä monta kertaa sanonut, että on uskomatonta se, että kun menee illalla nukkumaan, niin tuntee ihan kuin semmoinen joku hyrrä pyörisi sisällä vielä monta tuntia. Sä oot ollut oikosella sängyssä ja hurina kuuluu sisältä. Semmoinen valtava, voi sanoa, tämän maailman hengestä tuleva semmoinen vaatimus täytyy olla, mennä joka puolella, kaikkialla yhtä aikaa, kaikkialla läsnä oleva, ettei vaan yksikään pienikään kokemus, mitä jossakin on tapahtumassa, mene ohi. Sä et tarvi niitä kaikkia, mutta sä tarvit kuulla Jumalan äänen. Sä tarvitset oppia itse kuuntelemaan itsenäisesti, ilman pastoria, ilman sielunhoitoa, ilman sitä ja tätä ja tota. Sä tarvitset oppia menemään Jumalan sanan kanssa polvillesi, tai mikä se on sulle se tapa ja muoto. Niin sä tarvitset sen, että sä opit kuulemaan. Ja silloin me tarvitaan hiljaisuuden kouluja. Tietysti, että Daavidin elämässä kaikista merkittävin aika oli se, kun hän oli niissä luolissa. Luola-aika. Luolat on hyviä paikkoja. Luolissa Daavid oppi rukoilemaan. Luolissa Daavid oppi syvyyksiä, joissa hän oppi kohtaamaan itsensä, oman petollisuutensa. Kaiken sen, mikä hänessä mätti, oli väärin. Niissä luolissa, joihin Jumala vei hänet, hän oppi, että ainoa, joka voi hänet pelastaa, on Jumala. Ainoa, joka voi häntä auttaa, on Jumala. Siellä hän oppi yksinäisyydessä, hiljaisuudessa kuulemaan Jumalaa. Ja kun hän tuli sieltä, hän oli valmis kohtaamaan minkä meluisan maailman. Hän oppi pitämään melun ulkopuolellaan. Hiljaisuudella vastaanottaa Jumalan sana. Tässä on kaksi puolta. Sä luet sanaa, sä kuulet mitä sanassa on, ja sitten sä kuulet sen profetaalisen ilmoituksen, jonka Jumalalla on sulle, sun elämää. Ja niin usein kuulee tämän kysymyksen, että kun mä en tiedä, mitä mun pitäisi tämän ja tämän asian suhteen tehdä. Ja mä en usko, että mä oon hirveän väärässä, jos mä sanon, että oikeasti ongelma ei ole se, etteikö Jumala haluaisi johtaa, etteikö Jumala haluaisi puhua. Meitä on vaan vaikea saada sellaiseen paikkaan sydämessämme, että Jumalan ääni ylittäisi sen melun kynnyksen meidän sielussa. Jumala on nähnyt aika paljon vaivaa meidän pelastaaksemme, vai mitä? Jumala on nähnyt todella paljon vaivaa pelastaakseen sinut. Hän ei ole aikeissakaan kadottaa sinua. Hän ei ole aikeissakaan olla puhumatta sinulle. Hän ei ole aikeissakaan jättää sua yksin sun elämän ratkaisujen kanssa. Hän on nähnyt valtavasti vaivaa tuodakseen sut sisälle pelastukseen. Hänen halunsa on puhua, johdattaa ja täyttää kaikki sun tarpeet. Uskotko se? Tiedätkö, että kun me sitten taivutaan elämässämme tähän, että me etsitään häntä, mennään hänen eteensä. Ja sitten me aletaan oppia tämä ihmeellinen asia, että hän todella haluaa puhua minulle, minun elämästäni, minun ratkaisuistani. Ja sä kuulet hänen äänensä, niin tiedättekö mitä tapahtuu? Sun elämään tulee valtava lepo, valtava tasapaino, valtava semmoinen, miten mä nyt sanoisin, se on niin kuin sellainen kaahee laakee aakee, niin kuin savolaiset sanoo. Sut todella, sun sydämessä sut tuodaan semmoiseen paikkaan, että sä pystyt ymmärtämään, käsittämään asioita, näkemään niitä elämässä tärkeitä ratkaisuja, kysymyksiä, niin sä pystyt näkemään niitä suuressa kokonaisuudessa ja toimimaan oikein. Ihanaa. Kaikki kaikissa täyttää. Palataan tähän. Mennään sinne kolossalaiskirjeeseen. Muutama ajatus enää. Ei tänään turhaa pitkitetä tätä. Kiva mennä kahville ja valmistautua henkisesti Suomi-USA jääkiekko-otteluun. Jospa sielläkin kaikki suomalaisten kiekot täyttäisivät sen yhden amerikkalaisen maalin. Kolossalaiskirjan ensimmäinen luku 9 jae. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Seitsemästoista jae. Ja hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Onko hän ennen kaikkea? Hän on joka tapauksessa ennen kaikkea. Hän on joka tapauksessa sinussa. Hän on joka tapauksessa päättänyt pysyä sinussa. Missä sinä olet päättänyt pysyä? Hän on tehnyt jo päätöksensä. Hän on jo vakuuttanut kaikin mahdollisin tavoin, mitä enemmän sä odotat häntä. Pitäisikö hänen kuolla kymmeniä kertoja, että sä uskot, että hän on valmis pelastamaan sinut, kykenevä pelastamaan sinut, säilyttämään sen pelastuksen, joka sulla on. Kuinka monta kymmentä kertaa hänen pitää kuolla? Kuinka monta kertaa hänet pitää ristiin naulita, antaa verensä, jotta sä uskot, että hän on kykenevä kaiken sinussa saattamaan päätökseen? Kuinka monta kertaa? Mulle riittää yksi. Tee jo päätöksesi. Päätä, että hän on Jumala ja hän on kykenevä ja lepää. Ihana Jeesus. Valtavaa. Tänä iltana, kun mä menen nukkumaan, niin mä kiitän Herraa Suomi-Ruotsi, kun Suomi-USA voitosta ja menen nukkumaan ja nukun hyvin. Ja iloitsen ja nukun pitkään ja makeasti. Lepo. Vau. Wow. Ja 18. Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista, nouseette joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Halleluja, kiitos Jeesus. Tämä teema, tämä kaikki sana, kaikessa, kaiken aikaa, se on merkittävä viesti tämän kolossalaiskirjeen läpi. Lue kotona kolossalaiskirjeen 4 lukua, lue läpi ne, alleviivaa kaikki sanat siellä, kaikki sanat. Toisen luvun 3 jae, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätketty. Te olette täytetyt hänessä, jae 10, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, jae 13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Jos meidän uskon varmuus ja vahvuus kasvaa tällä alueella, niin se tuottaa lepoa, se tuottaa rohkeutta. Mennä Jumalan eteen, kuule Jumalan tahto elämässä. Tämä aika tuottaa sellaista itseriittoista kristillisyyttä. Tämä ajan henki vaatii myös seurakunnalta sitä, että on olemassa tiettyjä mittareita, jossa teet tätä näin paljon, sit sä saat noin paljon. Ja milloin se liittyy rukoukseen, milloin se liittyy sanan lukemiseen, milloin se liittyy rahan antamiseen. Me ollaan tehty valtavasti tällaisia mittoja, joita ei ole Raamatussa olemassakaan. Sano aamen jo. Ja lepää. löydä tämä lepo. Ei noin syvä lepo. Mutta huomaatteko te, miten tämä tulee niin helposti se, että sitten me mitataan toisiamme milloin minkäkinlaisilla asioilla, kuinka monta kertaa sä käyt kokouksessa ja kuinka milloin mitäkin. Unohdetaan. Löydetään Jumalan tahto siinä ensinnäkin, että me ymmärretään, että Kristus kaikki kaikissa täyttää. Jokaisen meidän kohdalla. Hän on voimallinen, kykenevä, halukas, eikä aio jättää meitä. Hän on antanut meille kaiken armonsa. Ajattele. Kaiken armonsa olemaan kanssamme kaiken aikaa. Meidän tulee vahvistua tässä ilmestyksessä. Ja silloin kun me langetaan syntiin, niin meidän tulee juosta hänen luoksensa. Koska hänen verensä riittää, hänen armonsa riittää, hänen sylinsä on auki. Se on mielenkiintoista. Ajattele, että tämä tuhlaaja poika, katsotaan Luukas 15. Se on niin hieno juttu. Tämä tuhlaaja poika tulee sieltä. Nyt lopetellaan ihan justiinsa. Luukas 15. Ja 31. Niin hän sanoi hänelle. Hän puhuu siis tälle vanhemmalle veljelle, joka valitti siitä, kun se yksi pikku lehmä pistettiin paloiksi ja juhlittiin. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Ajattele. Oletko koskaan huomannut tätä jaetta? Poikani, sinä olet aina minun tyköni. Kaikki, mikä on minun, on ollut aina sinun. Me eletään täällä tällaista nipinapin kristillisyyttä ja koko ajan kaikki se, mikä on isän, on meidän. Nyt kaikki on sinun. Riippumatta siitä, mikä on sun kykysi antaa milloin minkäkinlaisia suoritteita, riippumatta siitä, kaikki on sinun. Kaikki on ollut sinun koko ajan silloinkin, kun sä ajattelit, että mulla ei ole yhtään mitään, niin kaikki on ollut sun. Tämä tuhlaajapojan vanhempi veli, hän tuli sinne ja hän ajatteli, että mitä ihmettä, täällä juhlitaan. Ei voi olla totta, miksi täällä juhlitaan? Sitten hän kuulee, että se tuhlari on palannut. Ja nyt kun se tuhlari tulee kotiin, se on käyttänyt koko perintöosansa, niin siellä se istuu taas, uusi puku päällä, uusi sormus sormessa, ja siellä on taas pirskeet menossa. Ja mä en ole ikinä saanut mitään. Mulle ei ole koskaan annettu mitään. Hän menee oikein, hän valittaa isälle, että minäkin olisin halunnut pitää juhlia, mutta kun ei ollut possua nyljettävänä. Syökää kanaa. Ja silloin isä sanoi, että kaikki on ollut sun kaiken aikaa, miksi et ole juhlinut? No kun mä, älä nokuttele siinä, kun pistä pirskeet pystyyn. Sulla on kaikki tänä iltana. Levätään siinä. Kasvetaan tässä. Ja mä sanoisin, että etsitään elämässämme myös tämä taso. Kun me tullaan yhteen ja me etsitään Jumalaa, me ylistetään häntä. Ja me tarvitaan sitä ihan oikeasti, että meidän sielu ja meidän ruumis, se kuulee ylistyksen äänen ja pauhinan, jota muuten taivaassakin on tosi paljon. Niin samalla me tarvitaan myös se toinen puoli, jossa me hiljennytään ja mennään Jumalan eteen. Psalmi 62 puhuu hiljaisuudesta. Voit laittaa sen muistiinpanoihin. Siellä puhutaan hiljaa odottamisesta. Ja se on sellaista, odotetaan häntä, joka varmasti tulee, jolta varmasti tulee apu. Mennään hänen eteensä odottamaan häntä sen tähden, että ollaan vakuuttuneita, että hän tulee. Ja tässä levossa me halutaan kasvaa. Ja meidän rukous on, että Herra, anna meille syvyyttä varjelle synkkyydeltä. Amen. Anna vakavuutta varjelle vakavamielisyydeltä. Anna syvä ilo, joka on väkevyyttä. Syvää iloa. Anna syvyyttä, varjele synkkyydeltä. Anna vakavuutta, varjele vakava mielisyydeltä. Anna syvää iloa, joka on väkevyyttä. Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä. Kristuksen työn riittävyydestä. Me levätään tänään siinä koko painollamme. Sä oot ostanut meidät, sä et aio menettää meitä. Sä et ainoastaan myynyt koko peltoa. Sä et ainoastaan hankkinut kaikkea, mitä tässä koko maailman kaikkeudessa on. Vaan Isä, sä annoit kalleimpasi poikasi saadaksesi meidät. Sä et aio menettää meitä. Sä et aio luovuttaa meistä. Sä aiot viedä meidät perille sun kaltaisena, muuttuneena. Isä, anna meille rohkeutta tämän meluisen maailman keskellä sulkea radiot, TV:t, videot ja kuunnella sinua. Ja oppia löytämään elämässämme sellainen vahvuus, jossa me tiedetään, missä me seistään, ketä me ollaan, mihin me ollaan menossa, kuinka me päästään sinne. Ja kasvetaan sun armossa Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.